Naše 11. setkání nad knihou proroka Daniele, přátelé, začneme zase připomenutím předchozího textu, který jsme si četli posledně. Jsme ve 4. kapitole, je tu další sen krále Nebukadnesara. Já, Nebukadnesar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy ve snu, na lůžku, vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnily hrůzou. Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylonští mudrci, aby mi sen vyložili. Přišli tedy věštci, zaklínači, hvězdopravci a planetáři, vyprávěl jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit. Konečně ke mně přišel Daniel, který má jméno Belt-Šasar podle jména mého boha, v němž je duch svatých bohů. Vyprávěl jsem mu sen. Belt-Šasare, nejvyšší z věštců. Vím, že v tobě je duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověs mi výklad vidění snu, který jsem viděl. Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl, hle, strom stál uprostřed země. Jeho výška byla obrovská. Strom rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země. Měl nádherné listí a mnoho plodů. Byla na něm potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín. V jeho větvích bydleli nebeští ptáci a sytilo se z něho všechno tvorstvo. Ve viděních, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl, hle, posel, a to svatý, sestupoval z nebe. Mocně volal a nařizoval toto. Skácejte strom. Osekejte mu větve, otrhejte mu listí, rozházejte jeho plody. Ať uteče zvěř, která byla pod ním, i ptáci z jeho větví. Avšak pařez z kořeny nechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu, ve svěží zelení pole. Ať je skrápěn nebeskou rosou a se zvěří, ať se dělí o rostliny země. Jeho srdce ať je jiné, než je srdce lidské, ať je mu dáno srdce zvířecí, dokud nad ním neuplyne 7 let. V rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek, výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává. Může nad ním ustanovit i nejnižší z lidí. Náš doktor McGee komentuje, že z Nebukadnesarova snu se máme dozvědět 3 věci. Za prvé, nejvyšší, tedy Bůh, Hospodin, má moc nad lidským královstvím. Jestli si myslíš, že Bůh dnes již abdikoval, vkládá sem své invektivy náš komentátor, že se vzdal své úlohy vládce a stáhl se z vesmíru, pak se prostě mýlíš. Bůh vesmír ještě neuvolnil a ani neuvolní. Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, praví žalm 2. Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k ním promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Bůh říká, že jde dál za svým cílem v tomto, domněle našem světě. I když někdy dovoluje satanovi, aby prováděl svoje činy. Náš učitel vysvětluje, že Bůh tyto věci dovoluje z určitého důvodu. Tím se dokazuje něco o satanově stvořené inteligenci. O satanovi lidé mají totiž velmi zkreslené představy a říká se o něm mnoho nesmyslů, které jsou naprosto nebiblické i mezi křesťany. Národy vznikají a zanikají. Lidé by se mohli poučit, že Bůh má moc, má nejvyšší moc nad královstvími tohoto světa, vrací se náš učitel k obsahu přečtených veršů z Daniele. Jestli si myslíš, že tvůj národ je jeho zvláštním miláčkem, velice se mýlíš. Podle mě jsme v dražebním procesu, jsme hodnoceni. Ten směr dolů, kterým se ubírá náš národ, povídá rodilý Američan, nás vede rovnou k Božímu soudu. Hospodin nejvyšší má moc nad lidským královstvím. Druhá významná věc, kterou se můžeme poučit z tohoto snu krále Nebukadnesara, z toho druhého, je ta, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím, že je dává komu chce. Někdo si možná myslí, že demokrati a republikáni ve Spojených státech dávají lidem úřední moc. Oni si to myslí, ale podle Bible ve skutečnosti Bůh disponuje těmito královstvími. Tahle myšlenka ovšem na druhé straně může způsobit, že se někdo pyšně nafoukne a řekne, já zastávám tento úřad z Boží vůle. V minulosti mnoho králů a taky mnoho dalších panovníků a vládců mělo dokonce představu, že vládnou místo Boha. To ovšem není pravda. To je uchvácení pozice, která jim nenáleží. A odtud totiž vyvozovali ještě všelijaké jiné zrůdné myšlenky, které proklamovali, podle kterých se chovali a kterými utlačovali druhé. Bůh vrchnosti pouze na vymezený čas svěřuje určitou moc. A třetí poučení z příběhu nebo ze snu, který je v Danielově 4. kapitole, nejvyšší má moc nad lidským královstvím v tom smyslu, že nad ním může ustanovit i nejnižšího z lidí. Tato třetí výpověď by měla být pokořující jak pro demokraty, tak pro republikány, přemýšlí náš Američan. Pro lidstvo jako celek. Jestli si myslíš, že ve volbách vybíráme nejlepší lidi, jsi na velkém omylu. Jenom si přečti lidské dějiny, aby ses přesvědčil, a to ty nedávné, posledních 100 nebo 200 let, kdy demokracie vzkvétá, kdy se učíme demokracii. Ve studiu anglických dějin zjišťuji, že naši předkové na britských ostrovech byli pěkně krvaví, byli hrozní, měli pár vládců, kteří v této věci byli nepopsatelní. Lidé si někdy stěžují na vládu, na parlament a na všechno možné v politice, jako by zapomínali, že na tom, co se děje, máme do značné míry podíl každý z nás. Jednak tím, že jsme je zvolili. Jednak tím, že prostě jsme součástí tohoto státu a ten systém žije z nás, z naší práce. Bůh tu a tam nechá různé lidi, aby došli k moci. A jak tady vidíme v Nebukadnesarově snu, Bůh tu a tam nechá i nejnižšího z lidí, aby došel k moci. To by mělo být pokořující pro nás všechny. Nikdy neuslyšíš o nikom, kdo by se chtěl vlichotit do přízně našich vůdců tím, že by o tomto verši mluvil při prezidentské snídani nebo při jiné podobné příležitosti, třeba ve Washingtonu, dodává náš Američan, natož pak kdekoliv u nás v českých nebo slovenských zemích. Živí poznají, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce je dává. Může nad ním ustanovit i nejnižší z lidí, napsal Daniel ve 14. verši ve 4. kapitole záznam Nebukadnesarova snu. Dějiny prokáží pravdu tohoto tvrzení. Hlava ze zlata, Nebukadnesar, byl v jisté době svého života duševně chorý a přece byl v určitém smyslu skvělým vládcem, skvělým vůdcem. Vytvořil první světové království. Měl však chvíle, kdy byl pomatený, kdy nevěděl, kým je. Jak jsme se už zmínili, celá řada dalších světových vůdců měla podobné problémy. A důvodem toho, že naši praotcové neudělali ve Spojených státech amerických království, vzpomíná náš McGee, přestože jako přistěhovalci přišli na objevený kontinent z královských uspořádání svých výchozích zemí, ten důvod, proč neuspořádali v Americe království, byla nedůvěra, že by nějakému člověku měla být svěřena moc nad nimi. Příliš velká moc. Bůh však dokazuje svoji svrchovanost v toku dějin lidské společnosti a všech možných mocenských zřízení už po velmi dlouhou dobu. Ustanovuje nad ním i nejnižšího z lidí. Vracíme se ke snu, který měl babylonský velkokrál. 15. verš ve 4. kapitole Danielovy knihy. Tento sen jsem viděl já, král Nebukadnesar, a ty, Beltšasare, mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však si toho schopen, neboť v tobě je duch svatých bohů. Tak tohle je další Nebukadnesarova poklona na adresu našeho Daniele. Nyní tedy Hospodinův prorok podle poznání, které má od samotného Hospodina, vyloží Nebukadnesarův sen. Tu Daniel, který měl jméno Beltšasar, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Král mu řekl: Beltšasare, snu ani výkladu se nehros. Beltšasar odpověděl: můj pane, kéž by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům. Sen, který má Daniel vyložit, je pro něj samotného, pro Daniele, velikým otřesem, velkou ránou. Daniel poznává úlohu, kterou Hospodin svěřil tomuto králi. Sám Daniel je přece předsedou jeho vlády. První Nebukadnesarův sen, který jsme v Danielově knize četli, dodával Nebukadnesarovi důstojnosti, ale tento druhý sen ho naopak strašlivě, nepředstavitelně ponižuje. Je tak špatný, že se Danielovi až protiví mluvit o něm a jeho výklad, jeho obsah sdělit králi. Daniel ovšem odolává obavě, anebo řekněme politickému tahu, jímž by zatajil před Nebukadnesarem plný význam snu, protože chce, nebo vlastně musí, králi podat celý výklad. Někdy se řeší otázka, jestli lékař má říct pacientovi, že trpí smrtelnou nebo prostě nevyléčitelnou chorobou. Osobně si myslím, že když člověk je připraven udělat ten největší krok svého života, pak by to měl vědět. Já jsem si vždycky cenil toho, že můj lékař, který je křesťanem a specialistou v oboru nádorových onemocnění, mi otevřeně popsal můj stav, když zjistil, že mám rakovinu. Doktore McGee, řeknu vám úplně jasně, jaká je situace. Kdybych to neudělal, už byste mi pak asi nikdy nevěřil. A já jsem si toho postoje moc vážil, i když obsah jeho sdělení se mi vůbec nelíbil, vzpomíná náš McGee. Řada lidí ovšem kolem nás spíš chce, aby je doktoři chlácholili. Jinými slovy, aby je klamali, aby je ujišťovali, že jsou na tom líp, než se jim zrovna zdá. Žádají falešné naděje. Daniel před Nebukadnesara postaví skutečnost tak, jak ji právě poznal. Ale na druhé straně užívá při tomto mimořádně závažném a mimořádně nepříjemném sdělení obrovského taktu. I to je něco, z čeho se můžeme učit. Strom, který si viděl, který rostl a sílil, až jeho výška sahala k nebi a bylo ho vidět po celé zemi, který měl nádherné listí a mnoho plodů, na němž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zvěř a v jehož větvích přebývali nebeští ptáci, jsi ty, králi, který si rostl a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až na konec země. Tolik verše 17 až 19 ve 4. kapitole Daniele. Strom tedy velmi jasně představuje samotného Nebukadnesara. Stal se silným a velikým, je světovým vládcem a svou slávou a mocí doslova naplnil celý tehdejší civilizovaný svět. Obraz ze snu se týká Nebukadnesara a jeho vlády. Daniel pokračuje: král viděl potom posla, a to svatého, jak sestupoval z nebe a nařizoval: skácejte strom a zničte jej, avšak pařez z kořeny ponechte v zemi, sevřený obručí z železa a bronzu, ve svěží zelení pole. ať je skrápěn nebeskou rosou a ať má podíl s polní zvěří, dokud nad ním neuplyne 7 let. Toto je výklad králi. Je to rozhodnutí nejvyššího, které dopadlo na krále, mého pána. Strom, tedy Nebukadnesar, má být skácen, ale, jak vidíme dále, nemá být úplně zničen. Po 7 let má Nebukadnesar žít jako vyhnanec lidské společnosti s polní zvěří, ba jako jedno z těch polních zvířat. Přitom se propadne tak hluboko, že ani sám nepozná, kým je. Danielův výklad pokračuje 22. veršem. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Za pokrm ti dají rostliny jako dobytku a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne 7 let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. A že bylo řečeno, aby byl pařez toho stromu i z kořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane, až poznáš, že nebesa mají moc. Daniel objasňuje, proč ten sen byl dán právě Nebukadnesarovi a proč má tyto hrozné věci prožívat. Nebukadnesar byl naplněn pýchou, čehož důkazem bylo mimo jiné i to, že dal postavit tu ohromnou zlatou sochu a nutil veškeré lidstvo, aby se té jeho soše klanělo, a to pod hrozbou smrti v ohnivé peci. Tenhle světovládce byl opravdu velice pyšný a pán Bůh ho chce pokořit. Bůh mu chce prokázat milosrdenství v tom, že se mu dá poznat. Velkokrál bude vyhnán ze svého přepichového paláce na pastvinu, kde bude žít s dobytkem a kde zapomene, jakým člověkem předtím vlastně byl, co všechno vlastnil a jakou měl moc. Bůh ovšem dostane Nebukadnesara i ven z jeho šílenství, z jeho duševní poruchy. Už jsme si naznačili, že Nebukadnesar pravděpodobně trpěl jistým druhem maniodepresivní psychózy. Jedním z příznaků byla jeho nadměrná vznětlivost. Takový pacient je chvíli veselý a celkem v pohodě, anebo až příliš veselý a příliš vysoko sám sebe vidí a hned na to je buď zasmušilý, depresivní nebo dokonce agresivně nepřátelský. Kdo si to vyjádřil slovy, snadno vzplane, snadno se utopí. Je to stále nahoru a dolů. Do jisté míry mnoho lidí dneska trpí těmito téměř chorobně proměnlivými stavy. Nebukadnesarova maniodepresivní psychóza se v tomto pokročilém stadiu projevila také ztrátou paměti. To už byla pokročilá psychóza. A především úplnou ztrátou reality. V ústavech pro duševně nemocné lidi jsou například i takoví, kteří si myslí, že jsou Napoleonem nebo nějakou úplně jinou osobou. Nebukadnesar si po plném propuknutí této choroby patrně myslel, že je zvíře, že je prostě nějaký kus dobytka venku. Maniodepresivní psychóza se mimo jiných příznaků pozná také podle silného přeceňování sebe, tedy řekli bychom podle pýchy, ale tady až tak daleko, že se člověk prohlašuje být něčím úplně mimo současnou realitu. To se u Nebukadnesara stalo přímo posedlostí, posedlostí na jeho vlastní osobu. Viděli jsme ve verších 1 a 6 v téhle 4. kapitole, kde Nebukadnesar aktivně mluví, že stále používal slovo já. Pýcha je něco, co pán Bůh nenávidí. A současně je to něco, co charakterizuje stav člověka bez Boha. Je to mimochodem také něco, co charakterizuje podstatu božího nepřítele, satana. Dá se říct, že pýcha je návykový hřích lidského rodu. Ale na co má člověk vlastně být pyšný? Jeremiáš 9, 23 a 24 říká: Toto praví Hospodin. Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne. Neboť já, Hospodin, prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův. Záchrana člověka, která spočívá jedině na Bohu, na Pánu Ježíši Kristu, principiálně vylučuje pýchu. To je věc, která musí padnout, kterou člověk musí vědomě odložit, které se musí vzdát. Přichází-li ke Kristu pro záchranu, pro odpuštění hříchů. Apoštol Pavel prohlásil: Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 1. Korinským 2, 2. verš. Nemáme totiž vůbec nic, čím bychom se před Bohem mohli chlubit. Pavel dále píše, to je 1. Korinským 4, 7. verš. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? A ještě 2. Korinským 10, 17. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Pýcha stojí na prvním místě v seznamu věcí, které Bůh nenávidí. Bůh nenávidí pýchu. Tak je to v přísloví v 6. kapitole verši 16 až 19. To je mimochodem pozoruhodný text přísloví 6, 16 až 19. Náš Pán Ježíš nám dal základní, úžasný příklad pokory. Pavel o něm píše Filipským 2, 8. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Přátelé, nemáme se čím chlubit sami v sobě. A pokud máme něco, čím se máme chlubit, a Pavel se tím chlubí a vyzývá i nás, abychom se tím chlubili, pak je to Ježíš Kristus. A to je velká výzva. My se často chceme chlubit sami sebou, ať už je to v oblasti vzdělání, majetku, nebo toho, že jsme něčeho dosáhli, že něco umíme, že máme nějaké dovednosti nebo duchovní dary a tak podobně. Pavel se chce chlubit Ježíšem. A tak přemýšlím, jaký je náš postoj, když jsme v kontaktu s nevěřícími lidmi. Nedávno jsem mluvil s jednou mladou dívkou, která měla při nějaké akci s sebou Bibli a byli tam její nevěřící spolužáci a někdo zahlédl, že tam má knížku. Co to máš? A ona říká, ani se neptej, to je Bible. A já jsem si říkal v duchu, proč to ani se neptej? To je věc, kterou si máme chlubit. Máme se chlubit Kristem v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Máme lidem ukazovat, co s našimi životy udělal, aby i ostatní zatoužili po Pánu Ježíši. My se často chlubíme svými věcmi, namísto abychom se chlubili tím, kým je Pán Ježíš a co v našem životě dělá. Přátelé, touto myšlenkou o jedinečné pokoře Pána Ježíše a o tom, že tím se můžeme chlubit, se s vámi pro dnešek zase musíme rozloučit. Kéž by se nám pokora Pána Ježíše a vůbec jeho život stal příkladem pro následování. On si přeje, abychom ho následovali, pokud jsme ho předtím přijali jako svého osobního zachránce a taky svého Pána.